რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სოფლიოში აღნიშნავენ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი სასაცილოს უწოდებს გერმანიის პარლამენტში სომეხთა გენოციდზე კენჭისხრას. შვეიცარიის ალპებში იხსნება მსოფლიოში ყველაზე გრძელი სარკინიგზო გვირაბი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველო აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. თბილისსა და რეგიონებში დილიდან მიმდინარეობს თეატრალური წარმოდგენები, კონცერტები, სპორტული შეჯიბრებები, გამოფენები და საქველმოქმედო აქციები. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ბავშვთა დაცვის კუთხით ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიიჩნევს 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობას. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის სამსახველი ანგარიშის პრეზენტაციისას ნანუაშვილმა განაცხადა, რომ აუცილებელია ზომების მიღება ბავშვთა სიკვდილიანობის პრევენციისთვის. ომბუდსმენი ყურადღებას ამახვილებს სხვა პრობლემებსაც.
პრობლემები ხდება იგივე ძალადობის კუთხით, მათ შორის ჩვენ წინ დადება, რომ გამკაცრებული იყოს ზოგადად კანონმდებლობა და უფრო უკეთ დაცული იყო ბავშვი ძალადობისგან. ჯერჯერობით ეს რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული.
განაცხადა საქართველოს სახალხო დამცველმა. გაეროს ბავშვთა სააგენტო უნისეფი აცხადებს, რომ 20,000-მდე ბავშვია დარჩენილი ერაყის ქალაქ ფალუჯაში, რომლის დასაპყრობადაც თავრობის ჯარები ებრძვიან ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წევრებს. ერაყში უნისეფის წარმომადგენელმა პიტერ ჰოუკინსმა დღეს ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ შემაშფოთებელია ბავშვების მდგომარეობა ფალუჯაში ძალადობის უკიდურესი გამოვლინებების გამო. ამასთან ჰოუკინსის თქმით, ბავშვებს ემუქრებათ ბრძოლაში შიიძულებით მონაწილეობისა და ოჯახებთან დაშორების საფრთხე. ერაყის ჯარებმა შიიტი შეიარაღებული პირებისა და საერთაშორისო კოალიციის დახმარებით 23 მაისს წამოიწყეს ოპერაცია ფალუჯაზე კონტროლის აღსადგენად. ავღანეთში 10 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ღაზნიში სასამართლოზე თალიბების თავდასხმისას. დაღუპულებს შორის არიან 5 სამოქალაქო პირი და 1 პოლიციელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 4 ტერორისტმა წამოიწყო თავდასხმა ღაზნიში, რომელიც აღმოსავლეთში მდებარე ღაზნის პროვინციის ადმინისტრაციული ცენტრია. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა სასაცილო უწოდა გერმანიის პარლამენტში კენჭისხრისთვის მომზადებულ რეზოლუციას, რომლითაც გენოციდად ცნობენ პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომხების ხოცვა-ჟლეტას. იუდირიმის თქმით, რეზოლუციის მიღება ზიანს მიაყენებდა ორ მხრივ ურთიერთობას. გერმანელი კანონმდებლები 2 ივნის ოქრიან კენჭს სიმბოლურ რეზოლუციას, რომელიც ეხება ერთი საუკუნის წინ ოსმალეთის იმპერიაში 1,900,000-მდე სომხის გაშლეტას.
ეს კენჭისყრა სასაცილოა. ეს არის ერთ-ერთი ჩვეულებრივი ინციდენტი, რომელიც მოხდა 1915 წელს პირველი მსოფლიო ომის დროს და, რასაც ამბობენ, ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. იმათ, ვინც ცდილობს თურქეთს აზღვევინოს საფასური ამისათვის, კარგი განზრახვა არ ამოძრავებთ. ჩვენ ეს ვიცით.
განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა. ეს განცხადება ერთ დღეში მოხვა თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მიერ გამოთქმულ შეფასებას, რომ მომხდარის გენოციდად აღიარება ზიანს მიაყენებდა გერმანიასა და თურქეთ შორის ურთიერთობას. გენოციდი აღიარებული აქვს 21 ქვეყანას. და ბოლოს, შვეიცარიაში იხსნება მსოფლიოში ყველაზე გრძელი სარკინიგზო გვირაბი, რომელიც შუა ალპებში გადის. 57 კილომეტრიანი გვირაბი დაფინანსდა 23 მილიარდი შვეიცარული ფრანკით განსაზღვრული პროექტით და ემსახურება მგზავრების და ტვირთების გადაადგილების დაჩქარებას ალპებში. გვირაბის მშენებლობა 17 წელი გაგრძელდა და 12 მილიარდამდე დოლარი დაჭდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I said
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მას პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო როდანაია უწყვები. საოკუპაციო ხასამცხოვრების შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის საკვირაო სკოლა გაიხსნა. ბათუმელი მოხალისეები ძალობის მსხვერპლი მშობლების შულებზე ზრუნავენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ოფიციალურად წარედგინა პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში შეტანილ ცვლილებებზე, რომლებსაც გიორგი მარგველაშვილმა ვეტო 31 მაისს დაადო. მოტივირებულ შენიშვნებს დღეს 17 საათზე დანიშნულ სხდომაზე განიხილავს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი. დიდი ამბით ვემზადებით ჩვენს მიერ მიღებულ კანონპროექტზე სხვა გადაწყვეტილების მისაღებად, რადგან ვიღაცამ დაგვარწმუნა, სწორი არ იყო ის, რაც მიიღეთო, განაცხადა ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფოვმა. Пошёлма. Миси информацит президентс мимртавен, რომ 3-4 ივნის მოიწვიოს პარლამენტის რიგარეშე შეხვდომა. გიორგი მარგულაშვილმა 31 მაისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრის კონსტრუქციული პოზიციიდან გამომდინარე мотиვირებული შენიშვნები მომზადდა როგორც მასთან, ისე საპარლამენტო უმრავლესობასთან მუშაობით. ვეტოს გამოყენების წინა სამი შემთხვევისგან განსხვავებით, პრეზიდენტის мотиვირებული შენიშვნების ხარდაჭერას აპირებენ პარლამენტში ქართული ოცნების წარმომადგენლები. გიორგი მარგულაშვილის მოტივირებულ შენიშვნებს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მხოლოდ ნაწილობრივ გათვალისწინებად აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. მისი წარმომადგენლების განცხადებით პრობლემად რჩება კვორუმის და ნორმის შეჩერების საკითხები, ამიტომ ახალ კანონს საკონსტიტუციო სასამართლოშივე გაასაჩივრებენ. პარტია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ყოფილი წევრი არმაზ ახვლედიანი შანტაჟსა და მუქარაში ადანაშაულებს სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს არმაზ ახვლედიანმა განუცხადა, რომ ის ახლობლებს აფრთხილებენ, რომ ახვლედიანთან ურთიერთობა სახიფათოა და შესაძლოა სამსახურში პრობლემები შეექმნათ. ახლა ამაზე მეც ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ შიშობ ადამიანებს, რომლებსაც ასეთი რამ გადახდათ, შესაძლოა უფრო მეტი პრობლემა შეექმნათ, განაცხადა ახვლედიანმა. მისი ვეთქმით, როგორც ეუბნებიან, მსგავს ქმედებებს ახორციელებენ სწორედ სუსის წარმომადგენლები. არმაზ ახვლედიანის განცხადებით, პროკურატურის მხრიდან გამოძიების დაწყებაში აზრს ვერ ხედავს, რადგან პროკურატურა რა პოლიტიკური ინსტრუმენტია. ახვლედიანის ბრალდება უარყო საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამორიცხავს, რომ არმაზ ახვლედიანზე ან რომელმე სხვა პირზე ხორციელდებოდეს უკანონო მოსმენა ან თვალთვალი, განუცხადა ინტერპრეს ნიუს ნინო გიორგობიანმა. მისივე თქმით, თუ მსგავსი განცხადებების ავტორებს აქვთ ფაქტის დამადასტურებელი ინფორმაცია, მიმართონ საგამოძიებო უწყებებს და დადასტურების შემთხვევაში ნებისმიერი პირი პასუხი საგებს კანონის წინაშე. ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ იუნკერის განცხადებით, მისი მომავალი ვიზიტი სანქტ-პეტერბურგში არ უკავშირდება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაგრძელების ან გაუქმების საკითხს. იუნკერის თქმით, სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკურ ფორუმზე მისი დასწრება ნაკარნახევია მხოლოდ ეკონომიკური და არა პოლიტიკური ინტერესებით და ის არ აპირებს გააკეთოს რაიმე განცხადება, რომელიც შესაძლოა ახმული იყოს ევროკავშირის და რუსეთის ურთიერთობის გაუმჯობესებად. არაერთხელ მითქვამს პრეზიდენტ ინისტვის, რომ ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის უკრაინის გამო დაწესებული სანქციების გაუქმება დამოკიდებულია მხოლოდ მინსკის შეთანხმებების შესრულებაზე, განაცხადა ჟან-კლოდ იუნკერმა. არაოფიციალური ინფორმაციით, იუნკერის გადაწყვეტილებამ 16 ივნისს დაესწრო სანქტ-პეტერბურგის ეკონომიკურ ფორუმს ევროკავშირის რამდენიმე წევრის, მათ შორის ბალტიისპირეთის ქვეყნების უკმაყოფილება გამოიწვია. თურქეთმა დღეს გერმანია გააფრთხილა, რომ მათი ურთიერთობის გაუარესება გარდაუვალია, თუ ბუნდესტაგი მხარს დაუჭერს რეზოლუციას ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივ ისტორიული მკვლელობის შესახებ. ანკარის განსაკუთრებულ აღშფოთებას იწვევს ის, რომ 1915 წლის მოვლენები გენოციდადაა ამოხსენიებული. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა გერმანიის პარლამენტში მომზადებულ პროექტს აბსურდული უწოდა და განაცხადა, რომ 1915 წლის მოვლენები იყო არა გენოციდი, არამედ უდიდესი შეცდომა, რომელსაც შეეწირდნენ როგორც სომხები, ისე თურქები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად თბილისსა და საქართველოს რეგიონებში დილიდან მიმდინარეობს თეატრალური წარმოდგენები, კონცერტები, სპორტული შეჯიბრებები, გამოფენები და საქველმოქმედო აქციები. ბავშვების სოციალური და უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ ანგარიშები გამოაქვეყნეს სახალხო დამცველმა და გაეროს ბავშვთა ფონდმა, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურებმა, მათ შორის ჯანდაცვის, იუსტიციის, განათლების და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროებმა. ამ ყველაფერზე დეტალურად საღამოს პროგრამაში გიამბობთ. მანამდე კი ჩვენს კორესპონდენტთან, გოგა აფციაურთან ერთად გადავინაცვლოთ საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ტყვიავში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის საკვირაო სკოლა გაიხსნა.
გურამი არ ლაპარაკობს, მხოლოდ ხატავს. ხატავს მზეს. მზე იცინის. მაგრამ შავიფერია ეს სიცილი. ხატავს ყვავილებს. გვირილის მსგავს ყვავილებს სხვადასხვა ფერის ფურცლები აქვთ. ცისარტყელას ფერებია. ხატავს სახლს. სახლი მუქი და მოწყენილია. სახლიდან გურამი ტყვიავის საკვირაო სკოლაში უკვე ხშირად მოხვდა. საკვირაო სკოლა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის გაიხსნა. სკოლის ორი ოთახი ნახევრად დანგრეული სასოფლო კლუბის შენობაშია განთავსებული. სცენის გვერდით, კულისებში, სადაც ერთ დროს მსახიობები და მომღერლები მხიარულობდნენ. შემდეგ იყო გრევის წლები. ახლა ეს ორი ნათელფერებში შეღებილი ოთახი ბავშვების ჟრიამულით ისევ აივსო. პედაგოგი ელენე უთნელიშვილი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს ყოველდღე ხედავდა. ეს ბავშვები მშობლებს გორში კეთილდღეობის ცენტრში ვერ დახავდათ. ამიტომ გადაწყვიტა, რომ მცირე სოციალური საწარმოს პროექტი ფლაველი ბავშვებისთვის დაეწერა. სოფელი ფლავი ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. პროექტზე მუშაობის დროს აღმოაჩინა, რომ ეს პრობლემა მხოლოდ ადგილობრივ ბავშვებს და მათ მშობლებს არ აწუხებდათ და გარშემო უამრავი ადამიანი საჭიროებდა დახმარებას. ბოლოს გადაწყდა, რომ ეს ყველაფერი თემის ცენტრალურ სოფელში, ტყვიავში გაკეთებულიყო.
ამოთი შეგვიძლია მივიღოთ მხოლოდ 15 ბავშვი. მე თვითონ პედაგოგი ვარ, მუშაობდი ფლავის საჯარო სკოლაში პედაგოგად და ხედავდი ყოველდღიურად ამ ბავშვებს რა ჯილდებოდათ და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ მივიღო მონაწილეობა და გამეკეთებინა ამ ბავშვებისათვის აი ესეთი პატარა საწარმო.
ნანამ შვილი მოიყვანა საკვირაო სკოლაში. პატარა გოგონასთან ერთად თვითონაც კმაყოფილია. აქამდე დედა შვილი სახლში იყვნენ. გორში სიარული უჭირდათ. ფიქრობს, რომ მხოლოდ მშობლის ძალის ხმევა შვილის მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად საკმარისი არ არის.
ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ გამოვა ბავშვი პირველ რიგში ბავშვებთან, გაეცნობა საზოგადოებას, ანუ იმ ჩაკეტილი სამყაროდან გამოვა, სადაც ამდენი წელი იყო, ანუ სახლიდან. ეს მინდა, რომ გაგრძელდეს ბოლომდე, უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ ეს სკოლაც. ბავშვებიც რა თქმა უნდა ალბათ შემოგვემატებიან ძალიან დიდი იმედია და რა თქმა უნდა სიხარულია ჩემთვის, იმიტომ მე იმდეს ვერ შევძლებ ალბათ ვასწავლო, რასაც აქ ჩვენი პედაგოგები მისცემენ ბავშვებს.
ფსიქოლოგი მუშა
რა თქმა უნდა და ძალიან სიამონებს ეს ყველაფერი.
გარშემო სათამაშოები, ნახატები და წიგნებია მიმობნეული. ლუკა ცელკობს, სტუმრებს მობილურ ტელეფონებს ხელიდან სტაცებს, ყველა იღიმის. ლუკა ტელეფონებს შეათვალიერებს, კეთილად გაიღიმებს და ისევ პატრონებს უბრუნებს. ბავშვებს სტუმრების ნახვა ახარებთ, ცდილობენ საკუთარი შემოქმედება უჩვენონ. სოფიკო ნიკოლიშვილი ბავშვებს დასტრიალებს, ყურადღებას აქცევს. ის მოხალისია. ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტს მიაჩნია, რომ აქ თვითონაც ბევრს ისწავლის.
რა თქმა უნდა, ბავშვებს ურთიერთობა ძალიან მიყვარს და ჩემთვის ეს გამოცდილებაც იქნება პირველია ჩემთვის და დიდი გამოწვევა.
ანა მაყიშვილი პედაგოგია. მისი აზრით, სოფლად ასეთი სკოლის გახსნა მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციისთვის, განათლებისთვის და მათი მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის.
მარტო მშობლის სურვილი და აქტიურობა, ხო, რომ თავისი ბავშვი არ ჩაიკეტოს, არ არის საკმარისი სოფლში. ხელმისაწვდომობაც აუცილებელია. ამიტომ ვამბობ, რომ აი სოფლად ესეთი რამის გაკეთება ძალიან მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს კონფლიქტური ზონა, ხახსოტა გაქცევაზეც უჭირავს თვალი. ჯერ სოფლად და მერე ესე ტერიტორიაზე ესეთი მნიშვნელოვანი პროექტი ხორციელდება, მე მგონი 10 მაგათ და 100 მაგათ დასაფასებელია.
სოციალური საწარმოები იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის. ასე ქვია პროექტს, რომლის ფარგლებშიც ტყვიავის საკვირაო სკოლა გაიხსნა. ამერიკის მთავრობის ფინანსური დახმარებით პროექტს ახორციელებენ გერმანული ორგანიზაცია Arbeiter Samariter Bund და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი. საკვირაო სკოლაში დიდი გეგმები აქვთ. სოციალური საწარმო ბენეფიციარებს კომპიუტერული პროგრამების, უცხო ენების ცეკვის, სიმღერის და ხელსაქმის შემსწავლელ კურსებს თავაზობს. აქ მალე ბავშვების ნახატების გამოფენას მოაწყობენ.
გოგაბძევრი იმყოფებოდა საქართველოს ოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ტყვიავში, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებზე საკვირაო სკოლის პედაგოგები, ფსიქოლოგები და მოხალისეები ზრუნავენ. სწორედ მოხალისეთა ორი წლის წინანდელი ინიციატივის შედეგია, რომ ბათუმში სოციალური თავშესაფრით სარგებლობენ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი მშობლების შვილები. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკა ლორთქიბაინძისგან შეიტყობთ.
ბავშთა დაცვის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს ბათუმში, თავშესაფარში იალქანი, სადაც სოციალურად დაუცველი და ძალადობის მსხვერპლი მშობლების ბავშვებმა ნახატები გამოფინეს. თავშესაფრით 75 ბავშვი სარგებლობს. ისინი აქ დღის განმავლობაში რჩებიან და სხვადასხვა საგნებს სწავლობენ. საღამოს კი მშობლებთან სახლში ბრუნდებიან. 27 წლის მარინა სოციალურად დაუცველი დედა. მისი ორი შვილი თავშესაფარში სკოლის მასწავლებლის რეკომენდაციით მიიყვანა.
სწავლობენ ქართულს, მათემატიკას, ინგლისურს, მე ძალიან ყვაფილი ვარ. ხელსაქმე სწავლობენ, დაუყვები მომყავს, მიმყავს.
თავშესაფარი ორი წლის წინ არასათორბო ორგანიზაცია იალქანმა დააფუძნა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი თიკო აბაშიძე ამბობს, რომ თავშესაფარი მოქალაქეების შემოწირულობით არსებობს.
ყველა თანამშრომელი ჩართული ყავს მოხალისეობრივად. ჩვენ გვინდა დავნერგოთ საქართველოში ეს მოხალისეობრივად ძალიან კარგი შედეგები დაიდოს და ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია ჩვენი ორგანიზაცია, არანაირი შემოსავალი არ აქვს, შეგიძლიათ ნებისმიერს გადაამოწმოთ ჩვენი ორგანიზაციის ანგარიშის ნომრები, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინდებთ ანგარიშის ნომრებს, როცა რომელიმე კონკრეტულ ოჯახს მედიკამენტის და საკვები დახმარება სჭირდება.
საქველმოქმედო ფონდი იალქანი ოჯახური ძალადობის შედეგად დაზარალებულ ქალებთან და მათ შვილებთან მუშაობს. როდესაც ძალადობის მსხვერპლი გამოვლინდება, ინფორმაციას სოციალური მომსახურების სააგენტოს აწვდის. საქველმოქმედო ფონდის დამფუძნებელი თიკო აბაშიძე ამბობს, რომ ქალები ხშირ შემთხვევაში ორხრო ძალადობას განიცდიან.
სამწუხაროდ ყველაზე ცუდი და ყველაზე რთული რაც არის, როცა ეს ქალბატონები ქრის ოჯახიდან გამოყავს და მშობლის ოჯახში უნდა დავაბრუნოთ, იქ ანალოგიური ძალადობა ხდება ამ გოგონებზე, მათ არ უნდათ უკან მობრუნებული შვილი ოჯახში და ერთ-ერთი ფაქტი მაქვს ახლა ახალ სოფელში, სადაც მამამ ქალიშვილი არ შეუშვა სახლში და გოგონა გაიქცა თურქეთში.
ბათუმში ფუნქციონირებს ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფარი, რომელიც საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაშია. აქ ოჯახური ძალადობის შედეგად დაზარალებული თავისი სურვილით მას შემდეგ მოყავთ, რაც მსხვერპლის სტატუსს მიიღებს. როგორც თავშესაფარში ამბობენ, მათ 10 ბენეფიციარის მიღება შეუძლიათ, თუმცა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ამ ეტაპზე თავშესაფარში არ იმყოფება. ტრაფიკინგის მსხვერპლთა თავშესაფრის სოციალური მუშაკი ეკატერინე მჟავანაძე ამბობს, რომ თავშესაფარში მსხვერპლი ყველა საჭირო მომსახურებას სარგებლობს.
როდესაც ეს შესრულდება ეს ყველაფერი და მზად იქნება ბენეფიციარი რეინტეგრაციისთვის, უკვე ხდება თავშესაფრიდან გასვლა.
ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი 27 წლის თეონა 4 შვილთან ერთად თავშესაფრიდან 2 თვის წინ დაბრუნდა. დღეს იგი შვილებთან ერთად ეგრეთ წოდებულ მუყაოს ქალაქში, თვითნებურად დასახლებულ უბანში ცხოვრობს.
აქ ცხოვრობდი, მოვიდა სახალხო დამცველიც, სოციალური აგენტებიც და აქ არ შეიძლება ბავშვების ცხოვრებაო და გადამეყვანოს თავშესაფარში. მის მერე სამი თვე გავიდა და ისე გამომიშვეს, ისე აქ თუ მაშინ არ შეიძლება და აქ ბავშვების ცხოვრება დღეს შეიძლება?
ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალების თავშესაფარი ქვეყანაში სულ 4-ია. გასულ წელს თავშესაფრით 114-მა ქალმა ისარგებლა, მათ შორის 67-მა არასრულწლოვანმა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ ათამდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაგზავნა ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ არაეფექტურად მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული კორცხლის ინციდენტის გამოძიება. არასამთავრობო ორგანიზაციები შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მთავარ პროკურატურას მოუწოდებენ მიიღონ ადეკვატური და დროული ზომები იმისთვის, რომ ინციდენტში მონაწილე ყველა პირის, ძალადობრივი აქტის ორგანიზატორების და განმახორციელებლების პასუხისმგებლობის საკითხი დადგეს. შეგახსენებთ, რომ საკრებულოს უვალედური არჩევნების მიმდინარეობისას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ კორცხელში მოხდა ფიზიკური დაპირისპირება ქართული ოცნების მხარდამჭერებსა და ნაციონალური მოძრაობის წევრებს შორის. საქართველოში სახელმწიფო ვიზიტს განაგრძობს სლოვაკეთის პრეზიდენტი ანდრეი კისკა, რომელიც დღეს პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილთან ერთად ბათუმში იმყოფება. ორი ქვეყნის პრეზიდენტმა იქ გახსნა საქართველო-სლოვაკეთის ბიზნეს ფორუმი. საქართველოში ბოლო 5 თვეში საერთაშორისო მოგზაურთა და ტურისტების რეკორდული რაოდენობა დაფიქსირდა. მის შესახებ დღეს განაცხადა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ. კერძოდ მისი მონაცემებით, ბოლო 5 თვეში საქართველოს ეწვია 522,359 საერთაშორისო მოგზაური, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 14.19%-ით მეტია. გვაქვს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. მის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Learning English. Welcome to the Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We have been talking about Thomas Jefferson's second term as president. Historian Joseph Ellis calls it a disaster, defined by the trade embargo and the looming War of 1812.
He leaves office in 1808, 1809, he really wants to get out of town and sort of lick his wounds.
In the months before he left office, Jefferson had signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter the United States, and no ships could leave. The purpose of the trade embargo was to keep America out of the war between Britain and France. But the embargo slowed the American economy. Many Americans opposed the trade ban. Jefferson's political opponents, the Federalists, used the issue to increase their strength in northeastern states. The year 1808 was, after all, a presidential election year. Thomas Jefferson had served 2 4-year terms as president. No law prevented him from running again. But Jefferson had decided years before that a president should be limited to 2 terms. Without such a limit, Jefferson believed, a powerful man might be able to keep the position for as long as he wished. George Washington had served 2 terms and then retired. Jefferson would do the same. Jefferson's Republican Party chose James Madison as its candidate for president. James Madison was Jefferson's Secretary of State. The party chose George Clinton as its candidate for vice president. The Federalist Party named the same candidates it had chosen 4 years earlier, Charles Cotesworth Pinckney for president and Rufus King for vice president. The Federalists felt sure they would win the election. They thought that Jefferson's embargo on trade had angered the people and turned them away from the Republican Party. Even some Republicans felt the election could go very badly for their party. But Jefferson remained calm. He believed that most Americans understood what he was trying to do with the embargo, and he believed they would vote for his party's candidate. Jefferson was right. Madison was elected. Thomas Jefferson left the White House in March of 1809. He believed the nation was in good hands with James Madison. He returned to Monticello his country home in Virginia, and never went back to Washington again. Jefferson, who died in 1826, spent his retirement years following many of his interests. One was architecture. Jefferson continued building and remodeling his home, Monticello, throughout his presidency and retirement. The design was influenced by buildings he had seen in France and Britain. Monticello appears on one side of the American 5-cent coin, the nickel. Jefferson's face is on the other side. Jefferson also spent a good deal of his retirement writing letters. Historian Andrew O'Shaughnessy says Jefferson was one of the great letter writers of his time. One of his famous correspondences was with John Adams. Adams was the second president of the United States. Adams and Jefferson had been friends during the first years of the United States, but politics had made them enemies. Their friendship ended after the election of 1800. Yet, in retirement, the two men became friends again. Jefferson and Adams had what Andrew O'Shaughnessy calls a remarkable correspondence.
They discuss the memory of the American Revolution and the history of it and how it should be written, but they also range over scientific and philosophical subjects.
Jefferson wrote about 19,000 letters in his lifetime. A project to publish the entire collection started in 1943 and is not expected to be completed until 2026. Jefferson also used his retirement to improve education in his home state of Virginia. Jefferson believed firmly in the value of education. His whole idea of government depended on the ability of citizens to make intelligent decisions. He proposed a school system of three steps. The first would be elementary schools, where all children could learn reading, writing, arithmetic, and geography. These schools would be built in all areas of the state and would be paid for by the people living in each area. The second step would be colleges, equivalent to the high schools of today. He proposed that 9 of these schools be built in the state. Students would begin the study of science, or would study agriculture, or how to make things by hand. These schools would be paid for by the state. The third step would be a state university, the University of Virginia, where students of great ability could get the best education possible. The university would produce the lawyers, doctors, professors, scientists, and government leaders. Young men whose families had money would pay for their own educations. The state would pay the costs of a small number of bright students from poor families. Jefferson also proposed that the University of Virginia be built at Charlottesville, a town near his home. Many of Jefferson's ideas for the university buildings came from the architecture of ancient Greece and Rome. Jefferson drew plans for the buildings. The buildings were very well designed. Work began on the university immediately, but it was 6 years before the school was open to students. Jefferson was there almost every day, watching the workers. He was quick to criticize any mistake or work that was not well done. When he was sick and not able to go down to the university, he would watch the work through a telescope from a window of his home. The cost of the university kept growing, and Jefferson had to struggle to get the legislature to pay for it. He also worked hard to get the best possible professors to teach at the university. He sent men throughout the United States and even someone to Europe to find good teachers. Finally, in March 1825, the University of Virginia opened. Jefferson's health had suffered during his years of work on the university. He was 82 years old and feeling his age. He suffered from rheumatism and diabetes and was so weak he could walk only short distances. He knew he did not have much longer to live. He told a friend one day, "When I look back over the ranks of those with whom I have lived and loved, it is like looking over a field of battle, all fallen." As his health grew worse, Jefferson turned his thoughts to death. He wrote how he wished to be buried. He wanted a simple grave on the mountainside below his house. He drew a picture of the kind of memorial he wanted put at his grave. On this stone, he wanted the statement, "Here was buried Thomas Jefferson, author of the Declaration of American Independence, of the Virginia Law for Religious Freedom, and father of the University of Virginia." Jefferson had been governor of Virginia, Secretary of State, and President. But historian Joseph Ellis says it makes sense that Jefferson would emphasize his contribution to the Declaration of Independence.
Those are the magic words of American history. There's 55 of them, and they begin, "We hold these truths to be self-evident." At the time that he wrote them, he didn't fully understand how important they were going to be. But they end up becoming the creed, the American creed. And that's his ticket to fame, the basis for his lustrous reputation.
But Joseph Ellis points out that Thomas Jefferson's reputation has suffered, especially among many historians. The reason, he says, is slavery. Jefferson owned over 150 slaves at Monticello.
He wanted to take the high moral ground and say that he knew slavery was at odds with the values of the American Revolution and the American Republic. A lot of people said that who were slave owners. But in the end, he says the federal government has no power whatsoever to do anything about it.
Joseph Ellis says Jefferson was against mixing of the races in society because he thought it would threaten the American Union. But he is believed to have had a relationship with a slave named Sally Hemings who lived at Monticello. In 1998, genetic evidence supported the idea that Jefferson fathered children with her many years after his wife died. The historian says one reason people still find Jefferson interesting is the contradiction between his words in the Declaration of Independence and his personal actions.
He is the most resonant figure in American history because he simultaneously wrote the magic words about freedom and individual rights and equality, and at the same time was embedded in the great sin of American history, slavery and racism, so that he stands astride the great paradox that is the history of America.
On July 4th, 1826, Americans began celebrating the 50th anniversary of the Declaration of Independence. But then, from Boston, came news that former President John Adams had died. His last words were, "Thomas Jefferson still lives." But Adams was wrong. At 10 minutes before 10 in the morning, On that same 4th of July, his friend Thomas Jefferson had died. Jefferson died at Monticello in his bed, surrounded by his family. As the news of the deaths of the two great men spread across the country, the celebrations turned to mourning and sorrow. Jefferson was buried the next day, as he had ordered, in a simple grave on the quiet mountainside. Thomas Jefferson continues to influence the United States, especially his words about freedom and democracy. And Jefferson's influence remained especially strong for James Madison. The fourth president had to deal with problems with Britain that Jefferson was not able to solve. James Madison's presidency and the War of 1812 will be our story next time. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week for The Making of a Nation, our American History series from VOA Learning English.